Today This Morning.
Langsung dari studio VOA di Washington DC, selamat pagi, selamat datang di VOA This Morning, edisi Senin 2 Maret 2020 bersama saya Rifan Dwi Astono.
Dan saya Dania Iman. Seperti biasa, kami sudah menyiapkan sejumlah berita hangat dari Indonesia dan mancanegara yang juga bisa disimak melalui siaran kami saat ini atau melalui podcast VOA This Morning di Spotify, Google, dan Apple Podcast.
Kalau ingin melihat seperti apa suasana di belakang layar siaran kami, silakan ikuti live streaming VOA This Morning di YouTube channel VOA Indonesia.
Ya, nah Van, kita udah punya berita apa aja nih untuk hari ini?
Hari ini kami sudah siapkan laporan terbaru terkait kondisi jamaah umroh asal Indonesia yang berada di Arab Saudi pasca pengumuman Arab yang menghentikan sementara perjalanan umroh bagi warga asing.
Kebanyakan jemaah berfokus pada ibadah, tidak ada yang terpengaruh dengan larangan dari pemerintah Kaisar soal virus corona.
Presiden Afghanistan Ashraf Ghani menyatakan bahwa pihaknya tidak membuat komitmen pembebasan ribuan tahanan Taliban terkait dengan perjanjian bersejarah antara Amerika dengan Taliban.
Taliban sejauh ini menolak untuk mengakui pemerintahan Ghani sebagai pemerintah yang sah atau berhubungan dengan pemerintahan itu secara langsung.
Sebelum kita simak itu semua, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Inilah tenis dari VOA di Washington DC, saya Fama Sreva. Korban meninggal akibat virus corona terus memuncak, sementara beberapa negara, antara lain Australia, Thailand, dan Jepang, melaporkan jumlah kematian baru. Di Australia, seorang laki-laki berusia 78 tahun yang telah dikarantina di kapal pesiar Diamond Princess, meninggal dunia di Perth. Ia adalah warga Australia pertama yang meninggal dunia karena virus ini. Sementara di Thailand, seorang laki-laki berusia 35 tahun yang pernah melakukan kontak dengan wisatawan asing menjadi warga Thailand pertama yang meninggal dunia. Di Jepang juga ada seorang laki-laki berusia 70 tahun di utara Pulau Hokkaido yang menjadi warga Jepang pertama yang meninggal karena corona. Ketika pejabat-pejabat kesehatan melaporkan kematian pertama di Amerika akibat virus corona, Presiden Donald Trump hari Sabtu mengatakan Amerika siap menghadapi keadaan apapun akibat wabah mematikan itu. Direktur Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit CDC, Robert Redfield, mengatakan tidak ada bukti hubungan antara pasien yang meninggal itu dengan perjalanan yang dilakukannya. Gedung Putih juga telah memperketat pembatasan perjalanan ke Iran, termasuk warga asing yang mengunjungi negara itu dalam 14 hari terakhir. Gedung Putih juga meningkatkan larangan perjalanan ke Italia dan Korea Selatan, dua negara yang paling terkena dampak virus itu selain Tiongkok, ke tingkat tertinggi. Paus Franciscus hari Minggu mengatakan tidak akan ikut dalam retret spiritual selama 6 hari yang direncanakan berlangsung di selatan kota Roma karena pilek. Paus berusia 83 tahun itu sudah 2 kali menderita batuk yang memaksanya tidak menemui kerumunan massa dan menutup mulutnya pada hari yang mendung dan berangin di lapangan Santo Petrus. Sayangnya pilek telah memaksa saya untuk tidak memaksakan diri ikut dalam acara tahun ini, ujarnya setelah menyampaikan doa dan sambutan soal krisis migran di perbatasan Turki dan Yunani. Retret tahunan itu dimulai hari Minggu, tetapi hanya diikuti oleh anggota-anggota tim pemerintahan Tahta Suci. Jumlah kasus virus corona di Italia sudah melampaui 1.000 orang Sabtu lalu, sementara jumlah korban meninggal terus bertambah. Vatikan mematahkan spekulasi bahwa Paus telah tertular virus corona. Tidak ada bukti yang menunjukkan hal itu selain diagnosa penyakit ringan, tegas juru bicara Vatikan kepada kantor berita Prancis AFP. Paus sendiri terlihat relatif sehat hari Minggu meskipun batuk-batuk. Pendengar PBB hari Minggu mengatakan sedikitnya 13.000 orang berkumpul di perbatasan darat Turki dengan Yunani setelah Turki secara resmi mengumumkan dibukanya perbatasan bagian barat bagi migran dan pengungsi yang berharap dapat segera menuju ke Uni Eropa. Keputusan Turki membuka perbatasan dengan Yunani ini diambil di tengah eskalasi militer di barat Laut Suriah, di mana bentrokan langsung antara pasukan Turki dan Suriah memuncak. Di Suriah, pemerintah mengatakan telah menutup wilayah udara bagi pesawat atau pesawat nirawak apapun yang menyeberangi wilayah udara Suriah akan diperlakukan sebagai musuh dan akan ditembak jatuh. Demikian petikan pernyataan itu. Pengumuman itu disampaikan 2 hari setelah serangan pesawat nirawak Turki di provinsi Idlib yang menurut sejumlah aktivis Suriah telah menyebabkan kerugian besar bagi pasukan pemerintah Suriah. Konfrontasi ini telah menambah ketegangan antara Turki dan Rusia yang mendukung pihak-pihak yang saling bersaing dalam perang saudara Suriah. Kini kita ke Israel. Untuk 3 kalinya dalam kurang dari 1 tahun, warga Israel akan kembali mengikuti pemilu. Setelah 2 pemilu yang tidak meyakinkan tahun lalu, jajak pendapat memperkirakan akan ada kebuntuan lain hari Senin ini. Kampanye pemilu kali ini sangat kacau. Presiden Amerika Donald Trump telah memaparkan rencana perdamaian Timur Tengah yang sudah lama ditunggu, usulan yang sangat disukai Israel dan dinilai sebagai hadiah pemilu upaya mendapat kekebalan hukum dari penuntutan. Dan pekan ini Israel melawan militan Gaza dalam pertempuran selama 2 hari berturut-turut. Pemilu hari Senin ini dinilai sebagai referendum bagi Netanyahu, Perdana Menteri yang paling lama menjabat di Israel. Qatar hari Minggu menyampaikan kekecewaan karena hampir seluruh negara-negara tetangganya di Teluk mengabaikan undangan untuk menghadiri penandatanganan perjanjian perdamaian antara Amerika dan Taliban. Dalam wawancara dengan Menteri Luar Negeri Qatar, Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, kehadiran pejabat-pejabat Arab Saudi menurutnya, Bahrain dan Uni Emirat Arab dalam acara di Doha sebenarnya dapat menjadi kesempatan untuk menunjukkan isyarat persatuan di tengah krisis. Krisis di antara anggota Dewan Kerjasama Teluk selama hampir 3 tahun ini telah membuat Qatar terisolasi. Kami tadinya berharap anggota dan negara tetangga Dewan Kerjasama Teluk dapat bergabung bersama kami dalam acara kemarin, ujar Al Thani. Sayangnya mereka tidak muncul. Baik pendengar, demikian headline news dari VOA di Washington DC. Saya Eva Masreva.
VOA This Morning, di tengah kekhawatiran akan wabah virus corona yang semakin meluas hingga hari Minggu, jumlah kasus dan kematian akibat virus tersebut meningkat di seluruh dunia.
Dampaknya, ekonomi terguncang, keseharian warga berubah, berbagai tempat wisata pun menjadi sepi karena absennya turis maupun pelaku wisata lainnya. Selengkapnya kita simak laporan berikut.
Pembelian kebutuhan sehari-hari secara besar-besaran terjadi di Jepang, tempat-tempat wisata di seluruh Asia, Eropa, dan Timur Tengah ditinggalkan, dan pemerintah menutup sekolah serta melarang pertemuan besar. Taman-taman hiburan ditutup dan konser dibatalkan. Di Paris, Museum Louvre ditutup dan para pastor tidak lagi memberi roti sakramental langsung di mulut umat. Sementara virus corona yang baru memperluas jangkauannya di seluruh dunia, klaster-klaster geografis dari infeksi virus corona terbentuk dengan peningkatan kasus di Iran, Italia, dan Korea Selatan. Sementara itu, Amerika mencatat kematian pertama pasien virus corona, seorang laki-laki berusia 50-an di negara bagian Washington yang kondisi kesehatannya memang sudah rapuh, tetapi ia tidak melakukan perjalanan ke daerah yang terkena dampak.
Additional cases in the United States are likely, but healthy individuals should be able to fully recover.
Kasus-kasus tambahan di Amerika bisa terjadi, tetapi orang yang sehat seharusnya bisa pulih sepenuhnya, kata Presiden Donald Trump pada hari Sabtu. Ketika para pejabat meningkatkan peringatan mengenai perjalanan ke daerah-daerah tertentu di Italia dan Korea Selatan, serta larangan bepergian ke Iran. Tiongkok pada hari Minggu melaporkan peningkatan kecil dalam kasus-kasus baru selama 24 jam terakhir menjadi 573. Untuk pertama kali dalam 5 hari, jumlahnya melebihi 500. Kasus-kasus tersebut hampir semuanya terjadi di Provinsi Hubei yang paling terimbas dan ibu kotanya Wuhan. Korea Selatan melaporkan 210 kasus tambahan dan 2 kematian lagi akibat virus itu sehingga total menjadi 3.736 kasus dan 20 kematian. Korea Selatan mengkonfirmasi jumlah infeksi virus terbesar kedua di luar Tiongkok daratan dengan sebagian besar kasus dilaporkan di Daegu, sebuah kota di Tenggara. Presiden Korea Selatan menggunakan pidato peringatan 101 tahun pemberontakan anti-Jepang untuk menyerukan persatuan nasional guna mengatasi meluasnya wabah virus. Jumlah kematian di Iran akibat COVID-19 naik menjadi 54, sementara jumlah kasus yang dikonfirmasi melonjak dalam semalam lebih dari 50%. Total mencapai 978 orang. Angka baru ini mencerminkan 11 kematian lebih banyak daripada yang dilaporkan pada hari Sabtu dan 385 kasus baru. Wabah di Iran telah mendorong negara-negara tetangganya untuk menutup perbatasan mereka dengan Iran. Sementara negara-negara teluk lainnya telah menghentikan penerbangan ke Iran. Daftar negara-negara yang tertular virus ini telah melampaui 60. Lebih dari 87 ribu orang di seluruh dunia terjangkit virus ini, termasuk hampir 3.000 kematian.
VOA This Morning, ketika Kerajaan Arab Saudi menangguhkan pemberian visa umroh di tengah kekhawatiran merebaknya virus corona pada Rabu lalu, sebagian jemaah umroh asal Indonesia sudah tiba di Tanah Suci dan tengah fokus melakukan ibadah.
Lantas, seperti apa suasana umroh para jemaah di sana? Kita simak laporan selengkapnya.
Jemaah asal Indonesia Adrian Eka Putra mengatakan, kegiatan ibadah umroh semuanya masih berjalan lancar.
Sejauh pengalaman sendiri di sini, ibadah lancar, nggak ada yang halangan apapun.
Dari pengamatannya, di Mekah dan Madinah, jarang terlihat orang yang memakai masker. Hanya sedikit yang memakai masker, baik yang biasa maupun masker N95.
Baik di bandara ataupun setelah masuk Saudi, nggak ada pemeriksaan apapun. Kemudian di hotel, pertokoan, lain-lain juga jarang yang pakai masker, baik di Madinah maupun di Mekah. Paling ada beberapa jemaah yang pakai masker, itu pun jarang.
Laki-laki yang berprofesi sebagai dosen di kota Bandung ini tiba di Madinah, Arab Saudi pada Minggu 23 Februari. Kemudian bergeser ke Mekah pada Rabu 26 Februari. Dia telah memulai rangkaian umroh ketika pemerintah Arab Saudi mengumumkan penangguhan visa. Dia mengatakan, jemaah Indonesia yang sudah berada di Mekah mungkin was-was, tapi ini bukan fokus utama karena masih fokus beribadah.
Kebanyakan jemaah berfokus kepada ibadah, tidak ada yang terpengaruh dengan larangan dari pemerintah Kaisar soal virus corona.
Sampai sejauh ini, ujar Adrian, belum ada arahan khusus dari otoritas Indonesia di Arab Saudi. Hanya saja pihak tur umroh menganjurkan untuk selalu membawa identitas umroh.
Sampai sekarang kami tidak ada info apapun. Paling dari tur yang cuman info biasa saja.
Adrian akan kembali ke tanah air pada 4 Maret mendatang. Dia mengatakan karena Arab Saudi menerapkan batasan terbang ke kerajaan itu, pihak travelnya harus mengganti pesawat. Dari yang awalnya Malaysian Airlines menjadi SV dari Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi menyatakan penangguhan visa diberlakukan untuk memberi perlindungan maksimal pada warga yang tinggal di Arab Saudi serta jamaah dan wisatawan yang ingin mengunjungi negara itu. Kebijakan ini didasarkan pada rekomendasi pejabat-pejabat kesehatan yang menerapkan standar berjaga-jaga yang sangat tinggi. Arab Saudi menggarisbawahi bahwa prosedur ini bersifat sementara dan akan dievaluasi oleh pihak berwenang. Ryu Tosika melaporkan untuk VOA Washington.
Kurang dari 24 jam setelah Amerika Serikat menandatangani perjanjian bersejarah dengan Taliban Afghanistan di Doha, pelaksanaannya telah dihadapkan pada hambatan pertamanya.
Hambatan itu terkait dengan poin pembebasan ribuan tahanan Taliban yang ditolak oleh Presiden Afghanistan Ashraf Ghani.
Presiden Afghanistan Ashraf Ghani mengumumkan di Kabul hari Minggu bahwa pemerintahannya tidak membuat komitmen untuk membebaskan ribuan tahanan Taliban, suatu prasyarat bagi dimulainya pembicaraan antara Taliban dengan faksi-faksi lainnya di Afghanistan. Pembebasan tahanan bukan otoritas pemerintah Amerika, tetapi itu adalah otoritas pemerintah Afghanistan, kata Ghani. Kesepakatan Amerika-Taliban itu yang ditandatangani pada hari Sabtu mengharuskan pihak-pihak di Afghanistan yang terlibat dalam konflik untuk melakukan negosiasi langsung pada 10 Maret atau sekitar tanggal itu untuk menyepakati gencatan senjata permanen di seluruh Afghanistan dan pembagian kekuasaan kelak. Namun beberapa langkah yang perlu diambil menjelang dialog itu antara lain pembebasan hingga 5.000 tahanan Taliban dari penjara-penjara Afghanistan dan 1.000 pasukan keamanan pemerintah yang ditahan oleh para pemberontak. Taliban sejauh ini menolak untuk mengakui pemerintahan Ghani sebagai pemerintah yang sah atau berhubungan dengan pemerintahan itu secara langsung. Sepanjang menyangkut diri mereka, Taliban mengatakan telah menyelesaikan masalah pembebasan tahanan dengan Amerika. Kami telah memutuskan masalah 5.000 tahanan kami dengan Amerika. Mereka telah berjanji dalam kesepakatan bahwa para tahanan itu akan dibebaskan sebelum dimulainya negosiasi antar faksi-faksi di Afghanistan. Bagi kami, isu ini sudah diselesaikan, kata Khairullah Khairquah, seorang anggota senior tim negosiasi Taliban.
The Afghan people have rejoiced.
Kesepakatan itu yang ditandatangani Sabtu di Doha oleh Ketua Perunding Amerika Zalmay Khalilzad dan Kepala Kantor Politik Taliban Mullah Abdul Ghani Baradar merupakan puncak dari upaya diplomatik bolak-balik selama 18 bulan yang macet beberapa kali dan hampir gagal September lalu. Kesepakatan tersebut menjanjikan penarikan pasukan Amerika hingga tinggal 8.600 dari 13.000 saat ini dalam 135 hari pertama. Sisa biasanya akan ditarik dalam waktu 14 bulan dengan syarat bahwa Taliban mematuhi kesepakatan itu. Mengomentari rencana penarikan pasukan sesuai perjanjian itu, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan bahwa aliansi itu akan terus memberikan dukungannya demi perdamaian di Afghanistan.
They have made enormous progress.
Mereka telah membuat kemajuan yang luar biasa. Kami membantu mereka, tetapi mereka kalah, dan kami akan terus memberikan dukungan.
Taliban harus memutuskan hubungan dengan Al-Qaeda atau kelompok militan lain manapun, memerangi ISIS, dan mencegah wilayah yang ada di bawah kendali mereka digunakan untuk kegiatan teroris.
Masih di VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Bursa saham di sejumlah negara kaya minyak di Teluk Persia anjlok hari Minggu di negara-negara Teluk Persia yang sebelumnya telah mengalami penurunan pendapatan karena berkurangnya penghasilan dari ekspor minyak. Bursa Saudi yang terbesar di kawasan itu dan salah satu dari 10 pasar ekuitas terbesar di dunia turun 3,7%, tingkat terendah dalam 18 bulan. Saham perusahaan minyak raksasa Saudi Aramco turun 2,1% menjadi $8.70 per saham, tingkat terburuk sejak penjualan saham IPO-nya bulan Desember. 5 bursa saham lainnya di Teluk Persia yang tutup selama 2 hari sebelumnya, hari Minggu juga terpukul karena harga minyak mentah turun ke tingkat di bawah $50 per barel. Penurunan harga-harga saham dimulai oleh Bursa Kuwait di mana indeks sahamnya anjlok 10%, sehingga pasar ditutup secara otomatis, sementara di Dubai pasar keuangannya turun 4,5%.
Sedikitnya 117 penderita virus corona telah dikukuhkan di kawasan negara Teluk Persia, kebanyakan pada orang-orang yang baru kembali dari kunjungan ke tempat-tempat suci di Iran. Kantor berita Reuters melaporkan hari Minggu bahwa sejumlah staf kedutaan Inggris di Teheran sedang diungsikan dari negara itu dan hanya anggota staf yang penting saja yang akan tinggal, kata pernyataan Kementerian Luar Negeri Inggris. Akhir minggu lalu, harga-harga saham dunia juga anjlok hari Jumat, turun ke tingkat terendah dalam seminggu sejak krisis keuangan tahun 2008, karena adanya kekhawatiran bahwa ekonomian dunia. Ekspor minyak negara-negara Teluk Persia yang menjual 20% minyaknya ke Tiongkok juga turun, karena pemerintah Tiongkok menutup banyak bagian negara itu untuk mencegah perebakan lebih lanjut virus corona. Pemerintah Arab Saudi juga telah melarang kegiatan umroh oleh jutaan orang Islam saat ini dan sekaligus menimbulkan ketidakpastian tentang berlangsungnya musim haji yang akan diadakan bulan Juli. Kalau keadaan tidak membaik, itu akan mengurangi pendapatan negara itu lebih lanjut. Sekian berita ekonomi dari Washington bersama Isa Ismail. VOA This Morning, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia dan Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia menduga kemungkinan belum adanya kasus infeksi COVID-19 di Indonesia karena belum terlaporkan.
Pernyataan serupa pernah disampaikan seorang pakar kesehatan di Amerika. Akan tetapi, Kementerian Kesehatan menegaskan bahwa hasil uji medis seluruh warga negara Indonesia yang diduga mengidap terbukti negatif.
Pemerintah Indonesia sampai saat ini masih meyakini tidak ada kasus penderita virus corona COVID-19 di tanah air. Namun dalam sebuah diskusi di Jakarta hari Sabtu, Dr. Hermawan Saputra dari Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia dan Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia mengatakan kemungkinan kasus virus COVID-19 belum ada di Indonesia karena tidak terlaporkan. Hermawan meminta pemerintah dan semua pihak terkait tidak jumawa dan menganggap remeh namun justru waspada. Belajar dari pengalaman Iran dan Italia, ujarnya, dua pekan sebelumnya sama sekali tidak ada kepanikan di kedua negara tersebut terhadap wabah virus COVID-19. Namun segalanya berubah Rabu lalu ketika jumlah penderita virus mematikan asal kota Wuhan, China ini melonjak drastis. Hingga laporan ini disampaikan, virus corona telah menjangkit lebih dari 85 ribu orang di seluruh dunia termasuk 2.900 korban yang meninggal dunia. Hermawan menjelaskan ada sejumlah orang yang mulanya diduga terinfeksi virus COVID-19 namun setelah dicek oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan, hasilnya negatif. Dia menduga kasus virus COVID-19 di Indonesia masih tidak terlaporkan. Bisa saja, kata dia, orang yang sudah terjangkit kemudian meninggal. Tapi karena tidak pernah diperiksa oleh keluarganya, tidak rela jenazahnya diotopsi, sehingga terkubur bersama jasad.
Ini yang paling penting, jangan sampai underreporting yang saya sampaikan tadi. Bahwa kalau ada kematian, apalagi kematian ya, kesakitan saja yang terkait dengan indikasi-indikasi yang menunjukkan gejala corona ini memang harus bertemu dengan dokter atau faskes agar ini terrecord. Saat inilah kita juga harus merapikan data kita agar jangan sampai kita ditertawakan di dunia internasional.
Hermawan mengatakan orang yang terjangkit virus COVID-19 tidak selalu berakhir meninggal dan menunjukkan gejala pada umumnya. Bahkan bisa jadi pembawa virus ini tidak jatuh sakit tetapi dia menularkan virus tersebut. Kondisi itu bisa terjadi bergantung pada kekebalan dan lingkungan. Menurutnya sampai saat ini baru satu rumah sakit yang memiliki ruangan isolasi yang betul-betul siap untuk mengisolasi penderita penyakit khusus mematikan seperti virus COVID-19 yaitu RSCM Jakarta. Hermawan menambahkan virus COVID-19 dapat menyerang siapa saja tanpa mengenal usia mulai bayi hingga lansia. Virus COVID-19 juga tidak mengenal jenis kelamin. Orang-orang yang banyak berkegiatan di tempat umum dinilai lebih beresiko tertular. Menurut Kepala Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Agus Eko, potensi dampak wabah virus COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia sangat signifikan. Untuk itu diperlukan kerjasama antara pemerintah dengan pelaku usaha, terutama industri yang berdampak langsung serta masyarakat buat mengantisipasi hal tersebut.
Inflasi jangan sampai tidak terkendali. Pemerintah harus meyakinkan, termasuk pada masyarakat, bahwa kita tidak bisa panik. Karena begitu inflasi tidak terkendali, maka efeknya luar biasa.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America.
Masih di VOA This Morning. Nah, Van, saya mau cerita sedikit nih. Jadi waktu itu saya pernah ke kota Richmond di Virginia. Okay. Itu banyak banget mural-mural yang di jalan dan memang kota itu tuh terkenal dengan mural gitu. Jadi kayak gambar-gambar di tembok-tembok jalanan.
Okay.
Dan di satu sudut itu ada gambar perempuan pakai jilbab lagi megang handphone. Mukanya Indonesia banget.
Oh.
Nah, akhirnya saya penasaran kan, ini siapa nih orang ini?
Ya, gitu. Inspirasi saya, itu apa
iya,
gitu ya?
Saya kontak orang yang bikin. Dia bilang katanya ini berdasarkan dari foto, dan foto emang orangnya bilang katanya iya ini orang Indonesia di Belanda lagi di jalan, terus saya foto. Nah, menarik ya kalau bicara mengenai mural itu ya.
Sangat menarik sih, karena kan mural ini juga mungkin ada sebagian orang yang kayak merasa ini seni jalanan yang mungkin dipandang sebelah mata.
Iya.
Tapi sebetulnya ini juga jadi sebuah fenomena yang kemudian jadi sangat bermanfaat ketika orang-orang ini menggunakannya untuk memberikan tribut.
Betul.
Termasuk untuk Kobe Bryant,
liputan kita yang kemarin ya.
Betul.
Nah, kita sekarang ke San Francisco, California. Jadi di sebuah gang kecil di kota itu tuh menjadi tempat pameran sebuah seni yang khas untuk mural gitu. Jadi lukisan-lukisan cat minyak yang cantik-cantik banget gitu tuh ada di gang kecil itu.
Betul. Nah, namanya adalah Clarion Alley Mural Project alias CAMP yang didirikan oleh sekelompok relawan tahun 92. Berikut ini laporannya.
Clarion Alley meliputi satu blok gedung-gedung di distrik Inner Mission, San Francisco. The Clarion Alley Mural Project dirintis oleh 6 seniman yang terilhami oleh dinding-dinding yang dilukis di Balmy Alley di dekatnya, serta dilukis selama pertengahan tahun 80-an oleh seniman-seniman yang memprotes pelecehan HAM dan politik di Amerika Tengah. Kini, Clarion Alley menjadi sebuah tempat menarik untuk para turis, dan Mark Molina adalah seorang penduduk San Francisco.
Come here every now and then if we have visitors, just to show them the murals. And from my own point of view, I live around the area actually.
Yeah, kami datang ke sini dari waktu ke waktu kalau kami sedang ada tamu, guna memperlihatkan lukisan-lukisan dinding ini. Dan menurut saya, karena saya tinggal di sekitar daerah ini, lukisan-lukisan ini mengungkapkan apa yang terjadi di daerah ini.
Art Rivera adalah seorang pengunjung.
People just expressing the different realities that are occurring, you know. One says, you know, housing is human rights. You have a biracial couple in the same bed, so that's, you know, expressing that.
Orang mengungkapkan berbagai realita yang terjadi. Misalnya, isu perumahan itu adalah masalah HAM. Kemudian ada isu pasangan beda etnis yang hidup bersama. Hal itu juga diungkapkan dalam lukisan. Yang satu ini favorit saya tentang budaya Hispanik Latin, Aztec, Maya, dan kombinasinya diungkapkan di kota San Francisco.
Tujuan dari proyek ini adalah mendukung dan menghasilkan sebuah karya seni untuk publik yang ikut terlibat secara aktif dan dari segi estetika bersifat bineka di San Francisco. Hasilnya adalah lebih dari 700 lukisan dinding di dan sekeliling Clarion Alley oleh seniman-seniman dari berbagai etnis, usia, dan tingkat pengalaman. Kini yang ditekankan adalah seniman yang baru muncul, gaya melukis yang baru dan bertemakan keadilan sosial. Selain karya lukisan dinding ini, Cam juga ikut serta dalam acara-acara seni publik dan perannya dalam aktivisme termasuk ikut ambil bagian dalam panel dan presentasi di San Francisco Art Institute, University of California at Berkeley, dan Stanford University.
VOA This Morning, nah dan kamu pasti udah familiar kan dengan istilah Hollywood dan Bollywood.
Oh iya dong, kalau Hollywood kan memang itu ibu kotanya dunia perfilman.
Betul sekali, iya, nah kan? Tapi kalau misalnya istilah war was, sampai kebelibet nih ngomongnya, Warzawood pernah dengar gak nih?
Waduh ini apa nih, ada Bollywood ada Warzawood sekarang.
Nah belum tahu kan?
Belum.
Nah ini kalau Warzawood ini adalah ibu kota perfilman juga tapi lokasinya di benua Afrika.
Oh,
dan
menarik.
Nah lokasinya ada di kota Warzazet, Maroko. Udah banyak nih film-film Hollywood yang diproduksi di sini dari The Mummy sampai Game of Thrones.
Wow.
Penasaran kan? Kita simak laporannya.
Kota Warzazet yang terletak 600 km dari kota Rabat, ibu kota Maroko, telah lama dikenal di dunia industri film internasional. Di kota ini ada Studio Atlas yang merupakan studio terbesar di Afrika yang membuat kota ini mendapat julukan sebagai Hollywoodnya Afrika atau biasa disebut Warzawood. Ceritanya bermula di tahun 1962 ketika produser film David Lean dari Inggris memilih kota Warzazet sebagai tempat pembuatan filmnya Lawrence of Arabia. Sejak itu, Warzazet menjadi tujuan bagi para produser film internasional. Abdurazak Ait Al-Karas, seorang pemandu wisata, mengatakan,
para produser film datang ke Studio Atlas ini karena lampu dan pencahayaannya berkualitas tinggi. Selain itu juga ada beragam pemandangan seperti gurun, gunung, dan salju yang dapat digunakan sebagai teknik tambahan dalam pengambilan gambar.
Studio Atlas ini juga menjadi tujuan wisata bagi para pencinta film dari seluruh dunia. Sang Jumun, seorang turis dari Korea Selatan, mengatakan,
I was curious about inside the studio, all the sets.
Saya jadi penasaran untuk dapat melihat yang ada di dalam studio, seperti apa set juga dekorasi dan segalanya.
Kebanyakan pengambilan gambar maupun produksi beberapa film terkenal seperti Lawrence of Arabia, The Mummy, Prison Break, dan The Game of Thrones dilakukan di Studio Atlas ini. Sudah ada 50 lebih film internasional yang diproduksi di studio ini yang telah memenangkan penghargaan internasional. Untuk mengembangkan bisnis industri film dan menarik lebih banyak produser film internasional kembali ke Warzazet, sejak tahun 2019, pemerintah Maroko menawarkan keuntungan lain bagi para produser film berupa keringan pajak sebesar 40% untuk semua layanan yang tentunya akan sangat berarti bagi produser film asing. Perkembangan industri perfilman di Warzazet ini memberikan kesempatan kerja bagi kaum muda di kota tersebut. Menurut data dari Pusat Perfilman Maroko, pembuatan film asing di Warzazet ini dapat memberi pemasukan negara sampai 200 juta dolar Amerika setahunnya. Khalil Lokmari, seorang produser dari kota Rabat, mengatakan,
industri film telah mendatangkan bisnis bagi pengusaha perhotelan dan restoran, sehingga mereka dapat mempekerjakan warga sekitar, dan tentunya membuat roda perputaran ekonomi berjalan dengan baik.
Demikian laporan VOA.
Masih di VOA This Morning, ini dia ya, Warzawood.
Iya. Yeah.
Indonesia tuh nggak punya ya yang kayak Hollywoodnya gini.
Mungkin belum, mungkin nanti ada di salah satu sudut kota, di mana ya?
Di mana dong?
Depokwood.
Wah, wow. Kebetulan baru punya alun-alun tuh Depok. Oh, jadi mungkin jadi bisa dijadiin lokasi untuk syuting yang baru.
Iya, iya, iya.
Atau mungkin nanti kan ibu kota negara kita bakal pindah nih ke Kalimantan.
Kan?
Betul.
Kalimantanwood.
Kalimantanwood, itu kan kali aja ada sebelah mana.
Iya, iya.
Ya kan? Pastinya sih kalau misalnya itu terjadi, ada tempat khusus untuk didirikan berbagai studio perfilman.
Iya.
Harapannya perfilman Indonesia juga bisa maju gitu kan.
Amin, amin. Kita tunggu aja ya.
Iya, kita lihat nanti seperti apa. Semoga bisa tembus Oscar seperti film-film. Kayaknya Korea Selatan udah banyak kan film-film yang lolos ke
betul,
nominasi
iya,
Oscar.
Betul, iya. Dan tentunya itu harus ada ini ya, dana yang kuat juga.
Betul.
Siapa tahu kan nantinya kalau udah maju industri perfilmannya, lebih maju lagi maksudnya industri perfilmannya, dananya juga kuat.
Betul.
Dan siapa tahu bisa semakin promosi di luar negeri dan tembus Oscar seperti kata kamu.
Cakap.
VOA This Morning.
Welcome Welcome back di VOA This Morning, disiarkan langsung dari studio VOA di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Beragam berita dari berbagai belahan dunia sudah siap kami bawakan untuk Anda.
Ya, ada laporan terkait kritikan lembaga Indonesia Corruption Watch alias ICW terhadap KPK yang dianggap tidak serius mencari keberadaan sosok politisi PDI Perjuangan yang terjerat kasus korupsi Harun Masiku.
Juga ada obrolan antara kamu dan dengan salah seorang warga negara Indonesia yang tinggal di Daegu, Korea Selatan di tengah peningkatan drastis kasus infeksi virus corona di sana dalam In Case You Missed It.
Ya, semuanya bisa disimak setelah kita ikuti berita dunia berikut ini.
Ya, selamat pagi pendengar, inilah berita dunia dari VOA di Washington DC, saya Fama Sreva. Saya awali dengan berita dari Afghanistan. Presiden Afghanistan Ashraf Ghani hari Minggu menganugerahkan bintang kehormatan Malalai kepada Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi atas kerja keras memajukan hubungan bilateral kedua negara. Sebagai penghargaan atas kerja keras yang terus-menerus dilakukan untuk memajukan kerjasama dan membangun rasa saling percaya antara Indonesia dan Afghanistan, membangun perdamaian di kawasan dan dunia, maka saya dengan hormat menganugerahkan bintang kehormatan Malalai kepada Menlu Retno Marsudi. Demikian ujar Presiden Ashraf Ghani sesaat sebelum menyematkan bintang kehormatan itu. Bintang kehormatan Malalai adalah salah satu bintang penghargaan tertinggi yang diberikan oleh pemerintah Afghanistan kepada tokoh Afghanistan maupun internasional yang telah memberikan kontribusi luar biasa kepada negara itu. Nama Malalai diambil dari nama salah seorang pahlawan nasional perempuan Afghanistan, Malalai Ana, yang memimpin perjuangan rakyat Afghanistan melawan penjajahan Inggris tahun 1880. Retno Marsudi yang melawat ke Afghanistan seusai menyaksikan penandatanganan perjanjian perdamaian Amerika Taliban di Doha, Qatar sehari sebelumnya, telah sejak lama memimpin upaya diplomasi Indonesia untuk mendorong tercapainya perdamaian di Afghanistan. Kita beralih ke Amerika. Joe Biden meraih kemenangan gemilang dalam pemilihan pendahuluan Partai Demokrat di negara bagian South Carolina berkat dukungan kuat warga kulit hitam Amerika. Kemenangan ini diperkirakan akan memaksa mundurnya pesaing-pesaing moderat dari pertarungan itu dan meredam kebangkitan pemimpin progresif Bernie Sanders. Kemenangan Biden Sabtu lalu diraih pada saat genting ketika Biden sangat membutuhkan dorongan setelah penampilan yang mengecewakan dalam pemilihan pendahuluan di Iowa, New Hampshire, dan Nevada. Kini pertarungan itu mengerucut pada Super Tuesday saat di mana warga di 14 negara bagian dari Maine hingga ke California memberikan suara mereka. Hasil pemilihan hari Selasa ini akan mempengaruhi pemilihan pendahuluan di tingkat nasional. Biden telah memenangkan delegasi 3 kali lebih banyak dalam pemilihan pendahuluan di South Carolina dibanding para pesaingnya. The Voice of America. Qatar hari Minggu menyampaikan kekecewaannya karena hampir seluruh negara-negara tetangganya di Teluk mengabaikan undangan untuk menghadiri penandatanganan perjanjian perdamaian antara Amerika dan Taliban. Dalam sebuah wawancara, Menteri Luar Negeri Qatar, Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, mengatakan kepada Associated Press bahwa kehadiran pejabat-pejabat Arab Saudi, Bahrain, dan Uni Emirat Arab dalam acara di Doha itu sebenarnya dapat menjadi kesempatan untuk menunjukkan isyarat persatuan di tengah krisis dunia. Krisis di antara anggota-anggota Dewan Kerjasama Teluk selama hampir 3 tahun ini telah membuat Qatar terisolasi. Kami tadinya berharap anggota dan negara tetangga Dewan Kerjasama Teluk dapat bergabung bersama kami dalam upacara kemarin, ujar Al Thani. Kami mengundang mereka, namun sayang mereka tidak datang. Sebaliknya, ujar Al Thani, ketidakhadiran negara-negara itu menunjukkan kurangnya kebijaksanaan di antara negara-negara tetangga Qatar ketika ketegangan di Timur Tengah, khususnya di Iran, semakin memuncak. Paus Franciscus hari Minggu mengatakan tidak akan ikut dalam retret spiritual selama 6 hari yang direncanakan berlangsung di selatan kota Roma karena pilek. Paus berusia 83 tahun itu sudah 2 kali menderita batuk yang memaksanya tidak menemui kerumunan massa dan menutup mulutnya pada hari yang mendung dan berangin di lapangan Santo Petrus. Retret tahunan itu dimulai hari Minggu ini tetapi hanya akan diikuti oleh anggota-anggota tim pemerintahan Tahta Suci. Jumlah kasus virus corona di Italia sudah melampaui 1.000 orang Sabtu lalu. Sementara jumlah korban meninggal terus meningkat. Associated Press melaporkan 29 kematian yang sudah dikukuhkan dan 105 orang dirawat intensif di rumah sakit, semuanya terkait dengan 3 kasus di wilayah utara di dekat Milan. Vatikan dengan cepat mematahkan spekulasi bahwa Paus tertular virus corona. Tidak ada bukti yang menunjukkan hal itu selain diagnosa penyakit ringan. Demikian tegas juru bicara Vatikan kepada kantor berita Prancis AFP. Paus hari Minggu relatif terlihat sehat meskipun batuk-batuk. Dia beberapa kali tersenyum dan membahas berbagai masalah teologis sebelum mengalihkan perhatiannya pada nasib ribuan migran dari Turki yang berkumpul di perbatasan barat menuju ke Yunani. Korban meninggal akibat wabah virus corona terus memuncak, sementara beberapa negara, antara lain Australia, Thailand, dan Jepang, melaporkan jumlah kematian baru. Di Australia, seorang laki-laki berusia 78 tahun yang telah dikarantina di kapal pesiar Diamond Princess meninggal dunia di Perth. Ia adalah warga Australia pertama yang meninggal dunia karena virus ini. Sementara di Thailand, seorang laki-laki berusia 35 tahun yang pernah kontak dengan wisatawan asing menjadi warga Thailand pertama yang meninggal. Di Jepang, juga ada seorang laki-laki berusia 70 tahun di utara Pulau Hokkaido yang menjadi warga Jepang pertama yang juga meninggal karena corona. Ketika pejabat-pejabat kesehatan melaporkan kematian pertama di Amerika akibat virus corona, Presiden Donald Trump hari Sabtu mengatakan Amerika siap menghadapi keadaan apapun akibat wabah mematikan itu. Direktur Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit CDC Robert Redfield mengatakan tidak ada bukti apapun antara pasien yang meninggal itu dengan perjalanan. Amerika sendiri telah memperkuat pembatasan perjalanan ke Iran termasuk warga asing yang mengunjungi negara itu dalam 14 hari terakhir. Gedung Putih juga meningkatkan larangan perjalanan ke Italia dan Korea Selatan, dua negara yang paling terkena dampak virus itu selain Tiongkok, ke tingkat tertinggi. Meluasnya wabah virus corona telah memicu keprihatinan massa dan juga kemungkinan terjadinya resesi global. Baik pendengar, demikian Warta Berita.
Masih di VOA This Morning, keberadaan Harun Masiku, politisi PDI Perjuangan sekaligus tersangka kasus dugaan korupsi penetapan pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019-2024 tidak diketahui hingga kini.
Lembaga Indonesia Corruption Watch alias ICW pun lantas mengkritik KPK karena dianggap tidak serius menelusuri keberadaan sosok Harun Masiku.
Peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW, Kurnia Ramadana, mengatakan sejak awal lembaganya telah memprediksi kondisi di mana keberadaan sosok seperti Harun Masiku hilang entah kemana. Harun Masiku adalah politisi PDI Perjuangan yang terjerat kasus dugaan korupsi penetapan pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019-2024. Ia diduga menyuap Wahyu Setiawan, komisioner KPU saat itu yang kini sudah ditahan. Kurnia menilai terlalu banyak kontroversi yang menyelimuti kasus itu, mulai dari kegagalan menyegel kantor DPP PDI Perjuangan hingga tak kunjung digeledahnya kantor partai itu. Melihat kondisi itu, tak heran jika dugaan publik bahwa lembaga anti rasuah itu tidak berani berhadapan dengan partai besar seperti PDI Perjuangan bisa jadi benar.
Jelang 2 bulan tidak ditemukan oleh KPK. Dan kalau kita lihat background dari partai Harun Masiku PDIP, kita juga harus melihat rekam jejak dari pimpinan KPK yang memang ketika proses seleksi saudara Firly Bahuri pernah mengaku sempat bertemu dengan ketua umum PDIP Bu Megawati Soekarnoputri.
Ditambahkannya, kunci penanganan kasus Harun Masiku ada di pimpinan KPK. Apapun hasil investigasi dari pihak lain akan tetap mengalami jalan buntu jika KPK tidak berniat serius menyelesaikan kasus itu. Menurutnya, kendalanya jelas ada di pimpinan KPK. Salah satu indikasinya adalah pengembalian penyidik Komporosa Purbo Bekti oleh pimpinan KPK ke Polri. Padahal Komporosa merupakan orang yang sejak awal memahami kasus ini. Dia mengatakan apabila Harun Masiku tidak tertangkap, ICW menduga kasus penyuapan ini akan terhenti pada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan dan juga beberapa penghubung antara Harun Masiku dan Wahyu Setiawan. Politikus PDIP Harun Masiku ungkapnya merupakan titik penting untuk membuka apakah ada aktor lain. Selama ini, lanjut Kurnia, masyarakat mengenal KPK sebagai lembaga yang sangat cepat meringkus pelaku korupsi, namun mengapa baru kali ini menurutnya KPK terlihat lamban memproses buronan. Sementara itu, Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan lembaganya telah mengerahkan seluruh kekuatan untuk mencari mantan calon anggota legislatif PDI Perjuangan Harun Masiku yang kini masih buron.
Sampai hari ini kita concern terhadap pencarian saudara HM. Dan kita sudah perintahkan kepada Deputi Penindakan karena mencari seseorang itu tentu harus kerjasama dan tentu juga harus dibantu oleh aparat penegak hukum lain.
Harun Masiku merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019-2024. Harun ditetapkan tersangka karena diduga memberi uang kepada komisioner KPU ketika itu Wahyu Setiawan agar membantunya menjadi anggota legislatif melalui mekanisme pergantian antar waktu. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
The Voice of America. VOA.
Yeah. Kesehatan PBB bertemu pekan lalu untuk memutuskan apakah perbakan virus Ebola di Republik Demokratik Kongo masih dianggap sebagai darurat kesehatan dunia.
Pasalnya, menurut laporan yang ada, kasus penularan virus Ebola menunjukkan penurunan yang tajam. Selengkapnya kita simak laporan berikut ini.
Sejumlah pakar Badan Kesehatan PBB bertemu hari Rabu untuk memutuskan apakah perbakan virus Ebola di Republik Demokratik Kongo atau DRC masih dianggap sebagai darurat kesehatan dunia, menyusul penurunan tajam dalam penularan yang dilaporkan. Badan Kesehatan Dunia WHO Juli lalu menyatakan suatu darurat kesehatan dunia yang menjadi keprihatinan internasional, petunjuk yang memberi WHO kekuatan lebih besar untuk membatasi perjalanan dan meningkatkan pendanaan. Wabah ini pertama kali dikenal pada Agustus 2018 dan sejak itu menewaskan lebih dari 2.300 orang di Republik Demokratik Kongo atau DRC Timur, daerah di mana beberapa kelompok militan beroperasi. Kepala WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan ia berbesar hati dengan membaiknya situasi ini dan hanya 3 penularan dilaporkan minggu lalu. Namun ia menambahkan penularan itu belum berakhir. Satu penularan pun bisa menyulut kembali wabah itu. Agar wabah bisa dinyatakan berakhir, harus tidak ada penularan baru yang dilaporkan selama 42 hari, 2 kali dari masa inkubasi. Meskipun dunia sekarang memusatkan perhatian pada virus corona, kita tidak bisa dan tidak boleh melupakan virus Ebola, kata Tedros, seraya menambahkan bahwa dia akan melakukan perjalanan ke DRC untuk bertemu dengan Presiden Félix Tshisekedi. Keputusan akhirnya terserah pada Komite Darurat WHO, sekelompok ahli internasional yang bertemu setiap 3 bulan untuk mengumumkan keadaan darurat. Keputusan itu dibuat tahun lalu, beberapa hari setelah seorang pasien didiagnosis dengan virus di ibu kota Provinsi Goma, penularan pertama di pusat kota besar. Lebih dari sebulan sebelumnya WHO melaporkan untuk pertama kalinya virus telah menyebar ke Uganda. Virus Ebola ditularkan melalui kontak dengan darah, cairan tubuh, pengeluaran cairan atau organ dari orang yang terjangkit atau yang baru meninggal. Menurut WHO, angka kematian biasanya tinggi, berkisar hingga 90% dalam sebagian wabah. Ini adalah wabah Ebola terburuk kedua sejak 2014 ketika menewaskan sekitar 11.000 orang, kebanyakan di Guinea, Liberia, dan Sierra Leone. Upaya untuk menahan wabah ini sekarang telah terhambat oleh serangan terhadap petugas kesehatan dan konflik di Kongo Timur. WHO mengatakan pada bulan November, pihaknya telah memindahkan 49 staf dari wilayah Beni ke DRC Timur karena tidak aman. Wilayah Beni yang membentang di Provinsi Kivu Utara dan Ituri telah berulang kali diserang oleh kelompok pemberontak Pasukan Demokratik Sekutu atau ADF yang menurut warga sipil telah membantai lebih dari 300 orang sejak Oktober. Puspita Sariwati, Madeoni, VOA Washington.
Fun. Nah, di Amerika ini kan sudah jadi praktek standar ya bagi pihak perusahaan untuk mendukung karyawan tanpa memandang ras, lalu juga jenis kelamin hingga orientasi seks mereka.
Betul. Nah, sekarang ini ada dorongan yang semakin kuat juga nih untuk memastikan perusahaan-perusahaan ini untuk bersikap mendukung dan inklusif terhadap agama ataupun kepercayaan para karyawannya. Lebih lanjut kita simak laporan berikut ini.
Lebih dari 20% perusahaan yang tercatat dalam Fortune 100 telah membentuk kelompok sumber daya karyawan berbasis agama. Menurut kajian kantor berita Associated Press atau AP, dan pekan lalu di Washington berlangsung konferensi yang dihadiri pimpinan perusahaan untuk memperluas kelompok tersebut. Perusahaan Amerika berada pada titik kritis untuk memberi agama perhatian yang serupa dengan kategori keberagaman utama lainnya, ujar Brian Grimm, pendiri dan ketua Yayasan Kebebasan Beragama dan Bisnis yang turut menjadi tuan rumah konferensi itu bersama jurusan bisnis Bush, Catholic University of America. Ada sedikit perusahaan yang telah lama membuat program agama di tempat kerja. Namun, menurut Grimm, sebagian besar perusahaan dalam puluhan tahun ini tidak banyak memberi perhatian pada agama dalam program keberagaman atau inklusi mereka dibandingkan kategori lain seperti ras, etnis, jenis kelamin, orientasi seksual, dan difabel. Grimm adalah cendekiawan pada Religious Liberty Project atau Proyek Kebebasan Beragama Georgetown University dan mantan peneliti senior pada Pew Research Center. Yayasan Grimm yang didirikan tahun 2014 baru-baru ini menuntaskan analisis terperinci yang memeringkat perusahaan-perusahaan Fortune 100 berdasar komitmen mereka terhadap inklusi agama sebagai bagian dari program-program itu. 10 besar dalam peringkat itu adalah perusahaan ternama Amerika, yaitu perusahaan induk Google, Alphabet, Intel, Tyson Foods, Target, Facebook, American Airlines, Apple, Dell, American Express, dan Goldman Sachs. Green mengatakan beberapa perusahaan terkenal lain, termasuk Walmart, perusahaan terbesar di Amerika, baru-baru ini memutuskan meluncurkan kelompok karyawan berbasis agama. Salah satu kelompok berbasis agama yang tumbuh paling cepat, Faith Force, diluncurkan oleh Salesforce pada tahun 2017. Pendirinya, Farah Siddiqui, mengatakan lebih dari 2.600 karyawan mendaftar sejak saat itu, bergabung dengan 17 cabang regional di 5 benua. Siddiqui, muslimah yang keluarganya berasal dari Pakistan, mengatakan kelompok itu kini mencakup Sikh, Hindu, penyembah berhala dan humanis, serta pengikut agama terbesar di Amerika. Menurutnya, Faith Force dengan cara menyedihkan, membuktikan perlunya keberadaan kelompok itu setelah rangkaian serangan mematikan terhadap rumah-rumah ibadah, seperti di sinagoga Tree of Life di Pittsburgh, 3 gereja Kristen di Sri Lanka, dan 2 masjid di Selandia Baru.
In case you missed it.
You missed it, kali ini bersama Dania Iman dari Voice of America di Washington DC. Hingga hari ini, data yang diperoleh dari Organisasi Kesehatan Dunia menunjukkan terdapat lebih dari 3.700 kasus orang yang terjangkit virus corona di Korea Selatan dan 18 orang meninggal dunia. Penyebaran virus corona yang sangat cepat sejak beberapa minggu terakhir ini khususnya terjadi di kota dengan jumlah populasi terbesar nomor 4 di Korea Selatan, yaitu Daegu yang berjarak sekitar 237 km dari Seoul, ibu kota Korea Selatan. Bersama saya, Dania Iman, saat ini sudah ada Elvira Fidelia Tanjung, warga Indonesia yang sejak 5 tahun belakangan ini menetap di Daegu dan menjadi peneliti di Gyeongbuk National University setelah menyelesaikan program S3 di universitas yang sama. Nah, langsung aja kita sapa. Halo, Vira, apa kabar?
Halo, alhamdulillah baik.
Nah, Vira, ketika mendengar banyak sekali orang yang terjangkit virus corona, khususnya di Daegu, tempat Vira tinggal, apa nih yang ada di benak Anda?
Awalnya sih kita takut ya awalnya, cuman karena kita udah lama di Korea dan kita juga udah tahu pemerintah Korea itu untuk penanganan-penanganan seperti ini itu sangat cepat gitu loh. Jadi kalau saya pribadi sih percaya aja sama pemerintah Korea bahwasannya mereka akan melakukan yang terbaik. Dan sejauh ini memang dari pihak pemerintah sendiri itu sudah memberi himbauan-himbauan dan juga langsung kan diberhentikan semuanya gitu loh. Jadi kayak kegiatan sekolah langsung diberhentikan. Di universitas sendiri untuk wisuda tahun ini, semester ini tuh ditiadakan. Dan juga kegiatan awal semester baru juga diundur gitu. Harusnya itu mulai tanggal 1 Maret ini, tapi nanti diundur sampai pertengahan Maret. Dan sejauh ini kayak di kampus sendiri itu mereka sudah langsung begitu diberitakan virus corona itu ada terjangkit, ada pasiennya, pasien nomor 31 itu yang dikenal dengan super spreader itu ada di Daegu, langsung semua di setiap gedung, di setiap departemen mereka langsung ada pembagian masker dan juga sanitizer itu ada di mana-mana. Jadi sepertinya orang-orang di sini juga sangat kooperatif sekali.
Apakah Vira tahu ada berapa orang Indonesia yang tinggal di Daegu saat ini?
Kalau untuk pelajar sendiri mungkin gak begitu banyak. Untuk pelajar hanya sekitar 30 orang mungkin ya.
Iya.
Tapi kalau pekerja, nah itu banyak.
Khususnya di Daegu
kayak
ini ya? Khususnya
iya,
di Daegu ya. Vira sempat bercerita mengenai pasien nomor 31 yang dikenal sebagai super spreader ya. Atau kalau misalkan dalam bahasa Indonesia mungkin kita bisa sebut sebagai seorang yang menyebarkan virus yang sangat cepat gitu ya. Nah, ini diberitakan katanya kan dia adalah salah satu anggota dari sebuah gereja yang beranggotakan sekitar 200 ribu orang ya. Mungkin Vira bisa bercerita sedikit mengenai si super spreader ini.
Kalau baca dari berita-berita yang ada, jalanan ke Cina gitu dan balik ke Korea sendiri itu sekitar akhir Januari di mana corona itu sendiri belum begitu heboh. Nah, kalau kita baca lagi dari berita yang ada di sini, sempat mengunjungi rumah sakit di awal Februari tetapi menolak gitu loh, menolak untuk melakukan tes corona. Dan anehnya si petugas ini tuh, maksudnya petugas rumah sakitnya juga, ya kalau orang yang nggak mau ya udah nggak apa-apa gitu. Atau mungkin ada gitu si beliau bilang, saya nggak mau, ya udah nggak apa-apa gitu loh. Jadi dia aman-aman aja nih, pergi ke sana, pergi ke sini. Kan di Korea sendiri itu bisa kedetek dia pergi kemana aja gitu loh. Jadinya ya emang dia menyebar kemana-mana dan yang kita tahu juga bahwasannya di gereja mereka itu setiap minggu itu setelah habis service itu mereka akan turun ke downtown gitu, tempat ke orang lain juga yang bukan anggota gereja mereka sendiri, mungkin dari brosur-brosur yang mereka bagikan gitu lah.
Apakah gereja ini dekat dengan tempat tinggal Vira?
Kalau dari tempat tinggal saya sekarang itu sekitar 6 km. Dan kalau Gyeongbuk National University Hospital, di mana tempat para penderita corona ini di treatment juga, itu hanya berjarak 2 km dari tempat tinggal sekarang.
Oh begitu ya, dan itu memang rumah sakit khusus ya untuk menangani orang-orang yang terjangkit atau yang menderita virus corona ini ya, COVID-19.
Iya, jadi Gyeongbuk National University Hospital ini tuh hospital biasa, cuman begitu ada orang yang dinyatakan positif kena corona itu langsung shutdown. Jadi semua pasien yang ada di situ dipindah ke rumah sakit lain dan mereka nggak terima pasien dulu gitu loh.
Oh gitu.
Jadi memang mereka hanya fokus, ya jadi hanya memang fokus untuk yang corona.
Baik.
Setelah itu nanti dibuka lagi. Dan begitu ada yang masuk dan dinyatakan positif.
Hanya sendiri di Daegu itu seperti apa sekarang Vira?
Pada saat dinyatakan bahwasannya ada super spreader dan dalam beberapa hari jumlah penderita corona itu ya. Dan karena seperti yang diberitakan bahwasannya sekolah ditutup, universitas juga, dan beberapa tempat-tempat umum kayak mall yang gitu-gitu kan itu sudah nggak boleh beroperasi seperti biasa, kayak pasar. Daegu tuh sempat sepi dan swalayan-swalayan sempat rame, masyarakat itu sempat kayak panic buying. Tapi saya rasa Korea nggak akan bisa untuk diem aja kayak gitu, tuh nggak mungkin gitu loh untuk orang Korea sendiri gitu. Jadi kondisi saat ini normal-normal aja, seperti biasa. Kayak kemarin waktu saya coba keluar, semuanya operasi seperti biasa. Bus-bus juga katanya kan awalnya transportasi juga di stop, tapi ternyata kemarin sudah beroperasi normal biasa.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Masih di In Case You Missed It bersama saya Dania Iman dan saya masih ditemani oleh Elvira Fidelia Tanjung, warga Indonesia yang tinggal di Daegu, Korea Selatan. Jadi keluar rumah dan beraktivitas seperti biasa begitu ya saat ini ya Vira ya?
Benar, karena di kampus sendiri kemarin juga nggak totally stop gitu activity. Especially buat graduate student, itu pasti mereka nggak akan ada yang bisa untuk benar-benar stop karena research pasti akan tetap berlangsung dan mobil-mobil banyak kok.
Iya.
Berarti kan ya kayak profesor dan staff administrasi tetap berjalan seperti biasa. Hanya kayak kemarin waktu saya ke kantor pos, hanya mereka lebih jeli, mereka lebih ketat gitu loh. Jadi kemarin tuh saya ke kantor pos, pintunya tuh dikunci dari dalam gitu, jadi nggak bisa masuk.
Iya.
Akhirnya dibukain sama mereka, begitu masuk, mau ngapain, saya mau kirim ini, mau kirim barang, saya bilang gitu. Oh, harus tulis nama, tulis alamat, terus nomor telepon, langsung disemprot-semprot sama mereka. Kita juga pakai sanitizer di tangan, kayak gitu. Jadi seandainya ada yang terjangkit, mungkin mereka lebih gampang untuk trace-nya gitu loh.
Iya. Apakah orang-orang juga menggunakan masker atau mungkin para pelayan gitu ya di kantor pos itu menggunakan sarung tangan atau mungkin ada hal-hal lain yang mereka lakukan, Vira? Atau mengecek suhu para pelanggan yang datang?
Kalau mengecek suhu enggak, cuman kalau pakaian lengkap ya, jadi mereka pakai, sebagian ada yang pakai sarung tangan dan kalau masker itu semua orang udah pakai masker di sini.
Jadi enggak ada ketakutan ya untuk keluar rumah?
Kalau menurut saya sih enggak ya. Jadi karena kita kan udah tahu nih bagaimana cara penyebarannya dan kita jaga aja sendiri dan itu selalu dikasih tahu gitu dari pemerintah setempat. Jadi semacam kayak Depkominfo gitu, itu selalu setiap hari pasti ada SMS masuk. Jangan keluar rumah, jangan lupa pakai masker kalau mau keluar, selalu pakai sanitizer apa segala macam. Tempat-tempat makan juga tetap buka gitu loh. Cuman emang orang-orang enggak banyak di luar gitu loh. Tapi tidak seperti yang diberitakan, misalnya mau cari makan susah apa segala macam, enggak gitu loh.
Iya. Jadi kotanya sendiri ini enggak di lockdown begitu ya Vira ya?
Di lockdown kayaknya iya, karena kereta api itu kalau yang ngelewatin Daegu kayaknya itu di enggak berhenti di Daegu gitu. Biasanya kan kalau dari Busan itu berhenti Daegu, langsung ke Daejeon, terus ke Seoul gitu kan, dari bawah ke atas gitu, dari selatan ke utara.
Iya.
Nah, untuk Daegu kayaknya itu dilewatin gitu. Jadi enggak ada yang berhenti di Daegu. Terus kemarin kalau lihat berita di TV juga Daegu Airport itu sudah ditutup. Jadi memang di Korea sendiri itu Daegu lagi diisolasi. Karena kalau ada orang dari Daegu pergi ke Seoul misalnya, itu bakal di-trace sama mereka dari Daegu. Daegu berapa lama, terus di Daegu sama siapa aja. Atau bahkan kalau misalnya kita orang Seoul, kita punya keluarga di Daegu, mereka bakal trace sampai ke belakangnya.
Intinya sekarang tidak boleh keluar dari Daegu dan sulit mungkin ya untuk masuk ke Daegu begitu ya, keluar masuk.
Iya, tapi kalau transportasi darat, sepertinya kalau maksudnya menggunakan mobil pribadi masih aman-aman aja.
Okay.
Cuman kalau yang umum, fasilitas umum itu sudah dihentikan.
Tapi kalau dalam kota, transportasi publik sekarang sudah berjalan begitu, Fira?
Betul.
Dan sekolah-sekolah, bukan universitas ya, apakah sekarang sudah buka kembali, Fira?
Kalau sekolah-sekolah juga belum beraktivitas normal, jadi semuanya diberhentikan dan akan dimulai lagi di pertengahan Maret.
Karena swalayan buka, restoran juga ada yang buka, persediaan makanan berarti mencukupi ya di Daegu ya, Fira ya?
Persediaan makanan mencukupi, dan kalau kita pesan online juga masih bisa, masih dianterin kok, nggak ada masalah. Cuman ya itu tinggal pilihan kita, apakah kita mau pesan sama mereka atau kita parno, misalnya paranoid.
Iya, dan kemarin juga sempat melihat nih video banyak sekali orang yang antre untuk membeli masker di Daegu. Apakah masih antre sampai sekarang, Fira?
Kalau di pusat perbelanjaan yang gede-gede, iya. Karena stoknya juga habis kan. Stok sempat habis itu kemarin, jadi susah. Mau cari online juga susah, apa segala macam. Cari di convenience store juga cepat habis gitu loh.
Iya.
Tapi sekarang kayak kemarin di berita, itu sudah diberitakan bahwasannya mereka sudah mass production lagi gitu loh. Jadi sudah mulai banyak. Dan kemarin kalau di toko-toko sekitar dekat kampus ini sih, yang kemarin saya lihat udah mulai banyak kok yang jual masker lagi.
Dan apakah
dan
harganya normal?
Mau beli, normal, harganya normal. Kemarin juga dengar dari berita bahwasannya itu nggak boleh naikin harga. Dari pemerintah udah mengeluarkan himbauan, nggak boleh naikin harga. Jadi kalau naikin harga mereka bakal kena semacam hukuman kali ya.
Ada imbauan apa lagi dari pemerintah kota setempat terkait virus corona ini, Fira?
Normal aja kayak selalu menggunakan masker, jangan kontak dengan banyak orang, harus selalu cuci tangan, pakai sanitizer, apa segala macam. Hanya itu aja selama ini.
Ya.
Dari pihak KBRI sendiri juga sudah bolak-balik mendata kan, mahasiswa ataupun orang Indonesia yang ada di Daegu khususnya, dan mereka juga menyediakan semacam pemeriksaan kesehatan gratis. Saya rasa cukup kooperatif juga dengan KBRI, jadi kita nggak serem-serem amat lah di sini.
Iya,
gitu.
Iya. Apakah pemeriksaan kesehatan di KBRI itu bekerja sama dengan pemerintah Korea Selatan, Fira?
Sepertinya itu hanya kebijakan dari KBRI sendiri, tidak ada kaitannya dengan pemerintah Korea. Tapi kalau dari pemerintah Korea sendiri juga, mereka sudah menyediakan pos-pos untuk pemeriksaan terkait dengan virus corona ini. Kita juga udah dikasih hotline-hotline, nomor apa segala macam yang misalnya kalau ada kejadian mereka langsung jemput. Istilahnya 911-nya Korea gitu lah.
Kalau tidak salah di sana tuh ada komunitas masjid gitu? Masjid Indonesia ya, ya. Atau masjid umum?
Masjid Indonesia ada di sini juga. Masjid umum yang didirikan sama teman-teman orang Pakistan juga ada.
Masih ada aktivitasnya, Fira? Apakah sempat ke sana?
Aktivitas untuk tempat-tempat beribadah itu sebenarnya sudah dihimbau untuk ditutup.
Oh.
Jadi memang sudah mendapat himbauan dari pemerintah setempat, kayak gereja-gereja itu servisnya online. Jadi hanya via Facebook online atau webinar gitu. Tapi kalau untuk Muslim, kemarin dari Korean Muslim Federation sendiri juga sudah mengeluarkan pemberitahuan bahwasannya untuk menghindari kontak dengan banyak orang dan untuk menghindari corona ini, jadi sholat berjamaah ataupun kegiatan-kegiatan lainnya untuk diberhentikan dulu gitu.
Semua dihentikan.
Ya,
ini
benar.
Termasuk gereja yang kemarin ada super spreader itu juga dihentikan kegiatannya, Fira, atau masih terus berjalan?
Kalau yang gereja tempatnya super spreader itu langsung ditutup, udah pakai polis lain kalau yang itu.
Baik, Fira, terima kasih sekali atas waktunya.
Okay.
Untuk VOA kali ini. Semoga keadaan di Daegu semakin membaik dan teman-teman di sana sehat selalu ya.
Terima kasih.
Dan juga in case you missed it, jangan lupa juga dapat disimak setiap hari Senin sampai Jumat pukul 6.45 pagi